μετά από το πάθος αγαπητή μου της γαστριμαργίας που αναλύσαμε σε τέσσερα θέματα όπως δεν θυμίστε, ερχόμεθα να αναλύσουμε το πάθος της πορνείας. Αλλά τι να πούμε για αυτήν? Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος δεν τολμά να πραγματευτεί το θέμα, αλλά προκειμένου να ομιλήσει για την πορνεία εις των 15 λόγων εις την κλίμακά του, πραγματεύεται μάλλον το θέμα της σοφροσύνης. Ομιλεί για την σοφροσύνη και υπονοεί το βάθος της κακίας της πορνείας. Θέλει κάπου να πει, ή μάλλον θα πει κάπου σε ένα σημείο, «Έστι πίστεν ημίν θάνατος». Υπάρχει, λέει, κάποιος σε μας θάνατος, τον οποίον εγώ να παραδώσω με γραφή δεν έχω τολμήσει. Ον γαρ γραφή παραδούνε ούτε τολμικά. Επέσ' και γάρ μου την κύρα ο Ιηρικός. Μου κράτησε το χέρι εκείνος που είπε, δηλαδή ο Απόστολος Παύλος, «Τα γάρ κρυφή γινόμενα υπότινον, εσχρόνευτη και λέγειν και γράφειν και ακούειν». Εκείνα τα εσχρά πράγματα που γίνονται από μερικούς, αυτά δεν πρέπει ούτε να τα λέγει κανείς, ούτε να τα γράφει, ούτε να τα ακούει. Και όμως, αγαπητοί μου, και ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος θα κάνει φαθίον το μην και αναλυτικοτάτην και ψυχολογικοτάτην, και ο Απόστολος Παύλος ομοίως, ο οποίος έγραψε «τα γάρ κρυφή υπ' αυτών γενόμενα εσχρόνευτη και λόγιν», και εκείνος θα ομιλήσει με μία γλώσσα δρυμία και άκρος θα λέγαμε ομή και ρεαλιστική. Και τούτο διότι το πάθος κυβερνά τον κόσμο. Πρέπει να το ομολογήσουμε. Και συνεπώς θα είτο υποκρισία εκ μέρους μας η σιωπή. Εδώ μάλλον θα είχε λόγον και θέση εκείνο που είπε ο Ιερός Χρυσόστομος «Και υπήν οκνό και σιωπάν ούβουλομαι». Και να μιλήσω διστάζω, αλλά και να σιωπήσω δεν θέλω. Όταν ο πανσεξουαλισμός έχει γίνει πραγματικά ο μυελός της υπάρξεώς μας, θα είναι το περίεργο ο λόγος του Θεού να μένει μόνο σε ωρεολογίες, σε ωραία λόγια, και να αφήνει τον νοσούντα άνθρωπο χωρίς να κάνει βαθία τομή θεραπείας. Όχι, δεν επιτρέπεται αυτό να γίνει. Γι' αυτό πάλι έχει το λόγο ο Ιερός Χρυσόστομος, ο οποίος λέγει «Ου βούλομαι σεμνότητη λόγων καλοποίζεστε, αλλά σεμνούς ποιήσε τους ακούοντας». Δεν θέλω απλώς να ομιλήσω με ωραία λόγια, αλλά ωραίους, καλούς, υγιείς θέλω να καταστήσω εκείνους οι οποίοι με ακούν. Δεύτερος λοιπόν, έστιν ημίν αγών κατά του πνεύματος της πορνείας και της επιθυμίας της σαρκός, όπως σημειώνει ο Άγιος Καρσιανός Ρωμαίος, ότι για μας συνεπώς τώρα δεύτερος λόγος μετά από τον λόγο της πορνείας, της γαστριμαργίας, είναι εκείνος ο οποίος θα εξετάσει το πνεύμα της πορνείας και της επιθυμίας της σαρκός. Θα πρέπει λοιπόν να μιλήσουμε. Θα πρέπει να μιλήσουμε εφόσον είπαμε ότι η υποκρισία θα ήτο όταν κατατρώγει το σαράκι της ανηθικότητος τους ανθρώπους, μικρούς και μεγάλους, των πόλεων και των χωρίων και των βουνών μας, και εμείς να σιωπούν. Κι άλλοτε θα το έχω πει, ίσως και δύο φορές, ότι ήταν ένα παραπονό μου όταν ήμουν νέος έφηβος, γιατί ο άμβων σιγά δεν ομιλεί τα θέματα αυτά. Και παρεκάλεσα τον Θεό να με ηξίωνε να τα έλεγα από τον άμβο. Πολλές φορές έχω αναφερθεί σε θέματα ηθικής, πολλές φορές. Και μάλιστα ικανά όμα και με βαθύ ανθονή, όσοι είσαστε από χρόνια ακροατέ πρέπει να ενθυμίστε. Αλλά και πάλι θα ομιλήσουμε. Δεν θα δίσταζα. Θα δίσταζα, αλλά δεν θα δίσταζα. Ναι, μεν, ίσως προσβληθεί ούτως υπήν η ντροπή, αλλά νομίζω ότι περισσότερο προσφάλε και η ντροπή με το να σιωπά κανείς. Καταρχάς, καρπός κατά βάση της γαστριμαργίας είναι η πορνεία. Και την αρχή της, η πορνεία, την έλαβε από του παραδείσου. Βεβαίως, όχι ακριβώς μέχρι στον παράδεισο, αλλά εν τούτης από τους πρωτοπλάστους. Λέγει κάπου ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος: «Οικούσαμεν της μενάδος μην ηρικιίας, αυτής είναι απόγονον των προστασώματα πόλεμων». Ακούσαμε, λέγει, την μενάδα, εκείνη η οποία μένεται, που μόλις τώρα μας είπε πια ο προηγούμενος λόγος του, ο 14ος, που ομιλεί περί της γαστριμαργίας. Βλέπετε, οι πατέρες πάντα μετά την γαστριμαργία βάζουν την πορνεία. Και ότι απόγονος, παιδί της γαστριμαργίας είναι η πορνεία και ο πόλεμος της σάρκας. Και ου θαύμα, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, τούτο δεν είναι θαυμαστόν, δεν είναι άξιον απορίας. Διδάσκηγαρ τούτο και ο παλαιός ημών εκείνος προπάτορ Αδάμ. Μας το δείχνει και ο προπάτορας μας ο Αδάμ. Ημιγάρ τη γαστρή η τύφη, ούκαν την ομόζυγον εργήνος και εντύην. Διότι λέγει, εάν δεν είχε νικηθεί ο Αδάμ από του να φάγει τον καρπόν, δεν θα ανεγνώριζε την Εύα ως γυναίκα. Πραγματικά είναι χαρακτηριστικό, διαβάστε στην Παλαιά Διαθήκη, ότι μετά την παράβαση, ευθύς μετά την παράβαση, όταν ο Θεός τους εξεδίωξε του παραδείσου, λέγει εκεί στο Ιερό Κείμενο ότι Αδάμ έγνω την γυναίκα αυτού και συλλαβούσε, έπαιχε τον Κάιν. Κοιτάξτε, Αδάμ έγνω την γυναίκα αυτού. Έγνω θα πει εγνώρισε. Δηλαδή την ανεγνώρισε ως γυναίκα του. Κάτι το οποίο δεν είχε ήδη λάβει χώρα μέσα στον παράδεισο. Γι' αυτό σημειώνει ο Ιερός Χρυσόστομος ότι γάμος δεν έλαβε χώρα μέσα στον παράδεισο. Ο Αδάμ και η Εύα ήσαν και οι δύο γυμνοί. Λέγει η Αγία Γραφή ότι ούτε σκύνοντο, δεν εντρέποντο. Ζούσαν πολύ απλά, όπως ακριβώς μπορεί να έχουμε δύο μικρά παιδάκια γυμνά, τα οποία κινούνται πολύ άνετα, δεν αισθάνονται απολύτως τίποτε. Όχι ότι ορίμασε ο Αδάμ εμεγάλωσε στην ηλικία και τώρα αντιλαμβάνεται την Εύα ως γυναίκα, ενώ πρώτα δεν την είχε αντιληφθεί. Όχι, διότι ευθύς μετά την παράβαση και την εξορία του Αδάμ από τον παράδεισο, σημειώνει ο λόγος του Θεού ότι εγνώρισε την Εύα ως γυναίκα του ο Αδάμ, ώστε δικαιολογημένα ευθύς μετά την πτώση της γαστριμαργίας έρχεται η πτώση της σαρκός. Και βεβαίως θα πει κάποιος ότι δεν υπάρχει αμαρτία στην προκείμενη περίπτωση, διότι εδώ χαρακτηρίζεται το θέμα σαν γάμος. Ναι, αλλά ούτε ο γάμος θα υπήρχε εάν οι πρωτόπλαστοι δεν αμάρταναν. Και επί επειδή θα το δούμε λίγο πιο κάτω. Ουκούν οι την πρώτην εντολήν τηρούντες, τη δευτέρα παραβάση ου περιπίπτωση συνεχίζει, δηλαδή διέκοψα για να συνεχίσω αυτό που λέγει ο Άγιος Ιωάννης, και κατόπιν θα αναφέρω αυτό που σας είπα για τον γάμο μέσα στον παράδεισο, για να πω ολόκληρη τη γνώμη του. Λοιπόν, εκείνοι οι οποίοι τηρούν την πρώτη εντολή, πήγαν την εντολή ου φάγεστε, μη φάτε, δηλαδή δεν πέσουν εις την γαστριμαργία, τη δευτέρα παραβάση ου περιπίπτωση, δηλαδή δεν πέφτουν εις την δεύτερη παράβαση, πήγαν εις την επιθυμία της σαρκός, αλλά μένουσι οι ή του Αδάμ, μη γινώσκονται τι είναι Αδάμ. Ναι, μένουν παιδιά του Αδάμ, αλλά δεν γνωρίζουν τι ή του Αδάμ και τι ακριβώς αισθάνεται ο Αδάμ, αλλά βραχύτη των αγγέλων οι λατωμένοι. Είναι οι αναγεννημένοι άνθρωποι, οι οποίοι είναι λίγο πιο κάτω από τους αγγέλους. Και τούτο είναι μη αθάνατον μείνει το κακόν, ως φυσήν οτις θεολογίας επώνυμος. Και τούτο λέγει, διότι ναι μεν δικαιούμεθα με το Ευαγγέλιο, το Λόγο του Θεού, γινόμεθα και νυχτήσεις, και είμεθα βραχύτη λίγο πιο κάτω από τους αγγέλους, πλην όμως ο θάνατος υπάρχει, επειδή ο Θεός κατεδίκασε ολόκληρο το ανθρώπινο γένος και τους ευσεβείς και τους ασεβείς εις τον θάνατο, όχι μόνο σαν μία καταδίκη, αλλά και σαν μία ευεργεσία, διότι εάν δεν υπήρχε ο θάνατος, το κακόν, όπως λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, θα γίνεται το αθάνατον. Για να μην γίνει λοιπόν το κακόν αθάνατον, έρχεται ο θάνατος. Θέτει τέρμα και έτσι γίνεται μια νέα κατάσταση, εκείνη την οποία ήδη θα συναντήσουμε με την έλευση του Χριστού, την Ανάστασή του και με την Δευτέρα του Παρουσία, την εξανάσταση των νεκρών κλπ. Αλλά τι είναι πορνεία? Ας δούμε τα πράγματα από την αρχή. Η μορφή της δημιουργίας, τώρα θα απαντήσω σε εκείνο που προηγουμένως θέλω να σας πω, προσέξατε λοιπόν, η μορφή της δημιουργίας έγινε, η μορφή, το σχήμα της δημιουργίας έγινε εν όψη ότι οι πρωτόπλαστοι θα ημάρτωναν, οι άνθρωποι θα ημάρτωναν, και ότι εκ της πτώσεως αυτής θα εισήγετο ο θάνατος, ο οποίος θάνατος θα αιματέωνε το σχέδιο του Θεού. Ποιο σχέδιο του Θεού? Του να υπήρχε συνέχεια των ανθρώπων επάνω στη γη. Για σκεφτείτε ότι το σύμπαν ολόκληρο και η γη μαζί έγιναν για τον άνθρωπο. Και τώρα ο άνθρωπος αποθυμίσκει, διότι στο ξεκίνημά του αμαρτάνει, εισάγεται ο θάνατος και εξαφανίζεται. Τι θα έμενε η γη? Άφανος, άλαλος. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Δεν θα υπήρχε ο άνθρωπος πάνω στη γη να δώσει νόημα στη δημιουργία? Τι κι αν λαλούσαν τα πουλιά, ή ανθούσαν τα λουλούδια, ή έρεε το ποτάμι, τα ποτάμια, ή το πρόσωπο της γης εποτίζεται από τη βροχή, ως προς τι να ανατέλει και να ζει ο ήλιος και να σημειώνει τις φάσεις της η σελήνη? Ο άνθρωπος δεν θα είτε πια πάνω στη γη. Θα είτε η γη ένα νεκροταφείο. Για να μην συμβεί αυτό, ο Θεός εκ των προτέρων, επειδή προεγνώριζε την πτώση και την εισαγωγή του θανάτου, δίδει, όπως σας είπα, ένα ιδιαίτερο σχήμα εις την δημιουργία. Προσωρινό. Υπογραμμίζω των χαρακτηρισμών. Προσωρινό σχήμα. Και το σχήμα αυτό της δημιουργίας είναι άρεν θήλη. Αρσενικόν γένος, θηλυκόν γένος. Αυτό είναι το σχήμα που ο Θεός έδωσε στην δημιουργία. Προσωρινό όμως, σας το ξαναλέγω. Βεβαίως, επειδή ακριβώς οι πρωτόπλαστοι θα ημάρταν οι άνθρωποι, Και επειδή χάριν αυτόν έγινε η γη και τα εναυτή, επόμενον ήταν ο θάνατος να περάσει από τους ανθρώπους στα υπόλοιπα ζωντανά όντα, δηλαδή στο ζωικό βασίλειο. Οπότε ο Θεός τώρα, για να μην εξαφανιστεί και το ζωικό βασίλειο εξαιτίας του θανάτου, κάνει και το ζωικό βασίλειο με το ίδιο σχήμα, άρεν θύλι, αρσενικό θυμικό. Γράφει ο Άγιος Ειρηναίος σε ένα απόσπασμα: το σχήμα παράγει του κόσμου τούτου. Περνάει, λέει, το σχήμα αυτό. Το είχαμε πει και την περασμένη φορά στο περιγαστριμαρχίες θέμα μας. Το σχήμα, λέει, περνάει του κόσμου τούτου. Του τέχνη. Δηλαδή, εμείς παράβασης γεύση. Σε εκείνα τα πράγματα που εσημειώθηκε η παράβαση. Και δια τούτο, το σχήμα τούτο πρόσκαιρον εγένετο. Ποιο σχήμα? Αρσενικό θηλυκό. Και γενικότερα έχουμε και άλλα σχήματα. Προσέξτε, έχουμε και άλλα σχήματα. Θα σας έλεγα ακόμη, αν κάνουμε μία βαθυτέρα ανάλυση του θέματος και του ότι το σύμπαν είναι περιστροφόμενες σφαίρες, και αυτό είναι ένα πρόσχερο σχήμα. Και αυτό. Και οι μεταβολές, οι καιρικές, και αυτό είναι ένα πρόσχερο σχήμα. Αλλά δεν πάω πιο κάτω, μένω στο κυριότερο σχήμα που είναι το αρσενικό θηλυκό. Αλλά λέγει το σχήμα αυτό, λέγει ο Άγιος Ειρηναίος, είναι πρόσκαιρον, πρόσκαιρον εγένετο, προειδότος τα πάντα του Θεού, επειδή ο Θεός όλα τα προεγνώριζε. Έτσι βλέπουμε ότι το σχήμα αρσενικό θηλυκό είναι πρόσκαιρον. Θυμηθείτε τούτο, όταν ερωτήθηκε ο Κύριος από τους Σαδουκαίους γύρω από το θέμα «Τίνος γυναίκα θα ήτο εκείνη που επτά αδέλφια την απέκτησαν αλληλοδιαδόχος, εάν υποτεθεί ότι στην ανάσταση των νεκρών θα έπρεπε να βρεθούν και οι επτά αυτοί σαν συζυγοί της?» Τι απήντησε ο Κύριος? «Στη βασιλεία πλανάστε, λέει, μη δότε στα γραφά, μη γνωρίζονται στα γραφά». Δηλαδή ο Κύριος είχε την απέτηση να εγνώριζαν οι άνθρωποι τις γραφές. Μην νομίζετε ότι είναι λιγότερη η απέτηση από εμάς που έχουμε και το φως της Καινής Διαθήκης. Μην το ξεχνάτε αυτό, ότι αυτά που λέμε δεν είναι, ναι μεν, υψηλά πράγματα, αλλά δεν είναι για υψηλά όντα, είναι για μας. Για μας, εμάς τους ανθρώπους, τους συγκεκριμένους, με την, αν θέλετε, συγκεκριμένη μας μόρφωση. Αυτή που είναι, όποια και να είναι. Πλανάστε, λέγει, μη ειδώτε στα γραφά. Μη γνωρίζουμε στα γραφά. Τι? Ότι στη βασιλεία του Θεού ούτε νυμφεύονται οι άνδρες, ούτε πανδρεύονται οι γυναίκες. Ή πανδρεύομαι, είμαι κάτω από άνδρα. Ή νυμφεύομαι, έχω νύμφη. Συνεπώς, ούτε πανδρεύονται, ούτε νυμφεύονται. Αλλά είναι, λέει, ως άγγελοι εν ουρανό. Εκείνο το ως άγγελοι δεν σημαίνει ότι θα είναι κατά το σχήμα των αγγέλων, δηλαδή δεν θα έχουν σώμα. Εδώ ο Κύριος δεν ομιλεί των αποκλεισμών του σώματος και συνεπώς την μη ανάσταση των σωμάτων. Όχι, αλλά εννοεί ότι όπως οι άγγελοι ούτε γεννώνται ούτε πολλαπλασιάζονται, πως δημιουργήθηκαν δεν ξέρουμε. Ο Θεός ξέρει πως έκανε τους αγγέλους. Πάντως στους αγγέλους δεν υπάρχει το σχήμα αρσενικό θηλυκό. Δεν υπάρχει. Όταν λοιπόν λέγει αυτό ο Κύριος, ακριβώς το σημείο αυτό θέλει να μείνει. Να μεν τα σώματά μας θα φέρουν οπωσδήποτε τα χαρακτηριστικά του άρενος και του θύλεως κατά την ανάσταση, αλλά δεν θα υπάρχει γάμος. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πράγματι η μορφή άρεν θύλη, αρσενικό θηλυκό, είναι σχήμα, και μάλιστα σχήμα πρόσκαιρο. που σημαίνει ακόμη ότι εάν ο Αδάμ δεν ημάρτανε εις τον Παράδεισον, γάμος δεν θα ελάβαινε χώρα και αν θέλετε δεν θα υπήρχε η Εύα. Θα γίνονται πολλοί άνθρωποι, δεν ξέρουμε, ας πούμε ότι όπως ακριβώς έγινε η Εύα από τον Αδάμ, δεν γεννήθηκε η Εύα από τον Αδάμ, ας πούμε, δεν ξέρουμε, κάπως έτσι θα μπορούσαν να γίνουν όλοι οι άνθρωποι, αλλά δεν θα υπήρχε η γυναίκα. Δηλαδή δεν θα υπήρχε το άλλο, δεν θα υπήρχαν φύλλα. Γι' αυτό λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος ότι στον Παράδεισο γάμος δεν έγινε. Γιατί δεν έγινε στον Παράδεισο ο γάμος? Γιατί ο Θεός δεν επέτρεψε να γίνει εκεί ο γάμος στον Παράδεισο? Γιατί? Για να δείξει ότι αυτό που λέγεται γάμος είναι στοιχείον πτώσεως. Και ότι θα συνέβαινε μετά από την απώλεια του Παραδείσου. Και ότι θα ήταν όντως πρόσκαιρον σχήμα. Αντιλαμβάνεστε ποια τώρα είναι η θέση της Παρθενίας? Και αντιλαμβάνεστε ακόμη πως οι άνθρωποι μπορεί να κάνουν σκοπό της ζωής τους των γάμων και μάλιστα να θεωρούν ότι είναι ο σπουδαιότερος σκοπός της ζωής. Σκοπός της ζωής ο γάμος? Ο Θεός να φυλάξει. Μα ποτέ. Ένα σχήμα είναι. Πρόσκαιρο. Και αν θέλετε, κάποτε το σχήμα αυτό, τι κάποτε, συνήθως από τη ζωή αυτή αρχίζει να είναι πρόσκαιρο. Γιατί? Λίγες είναι εκείνες οι γυναίκες που προσκαίρως χάνουν τον άνδρα τους. Λίγοι είναι οι άνδρες που συντόμως χάνουν την γυναίκα τους. Και τι μένει? Χείρα εκείνη. Δεν υπάρχει ο γάμος. Έσπασε. Δηλαδή το σχήμα εράγει. Δεν υπάρχει. Μπορεί να ξανασυνδεθεί αυτό το σχήμα. Δηλαδή να γίνει νέο σχήμα. Πάλι να ξαναγίνει γάμος. Αλλά πάλι σχήμα είναι. Όταν οι σύζυγοι δεν πεθαίνουν την ίδια στιγμή μαζί, πρώτα πεθαίνει ο ένας και μετά πεθαίνει ο άλλος. Σημαίνει ότι από τη ζωή αυτή το σχήμα τούτο ρίγνεται, σπάζει. Σχήμα, αγαπητοί μου, σχήμα. Μη δίδομαι όλο το βάρος εκεί πάνω. Θέλετε ακόμη και τι άλλο? Περνάς θλίψεις εις τον γάμον? Υπάρχει δυστροπία από τον άλλον, τον σύζυγον ή την σύζυγον? Τα πράγματα δεν είναι τόσο θαυμάσια και ρόδινα και ευτυχή όπως τα ονειρεύεσαι πριν παντρευτείς? Κάνε υπομονή. Γιατί σου λέγω υπομονή? Διότι είναι σχήμα ο γάμος. Και θα τώρα. Είσαι ευτυχισμένος ή ευτυχισμένη μέσα στο γάμο? Όλα περνούν ανέφελα, όμορφα και ρόδινα? Μην επέρεσαι, μην υπερηφανεύεσαι. Γιατί? Γιατί είναι σχήμα ο γάμος και θα περάσει. Υπό το σχήμα αυτό του γάμου εισέρχεται η επιθυμία. Και όπως λέγαμε εις το περιγαστριμαργίας θέμα, δεν θα μιλήσω πιο πολλά, εκεί είχαμε πει ένα ολόκληρο θέμα, θα θυμάστε, και ίσως να σας κούρασα τότε για το θέμα της επιθυμίας. Η θεολογία της επιθυμίας είναι ένα βασικό θέμα αυτό. Τι είναι επιθυμία? Αυτή η επιθυμία που μπήκε εις τον άνθρωπο διά της γαστριμαργίας, εκεί που είπε η Εύα ότι ήταν ωραίος ο καρπός και καλός και λοιπά, αυτή η επιθυμία εισέρχεται και εφαπλούται επί όλων των τομέων της υπάρξεως του ανθρώπου. Όχι μόνο στο θέμα της επιθυμίας του να φάγει, αλλά αλίμονο έρχεται να επικρατήσει και εις τον τομέα της παιδοποιίας, εις τη λειτουργία την γενετήσεων, δηλαδή εις τη λειτουργία της παιδοποιίας, και μάλιστα ειδικά εις τον τομέα της παιδοποιίας, εις το γενετήσιο ένστικτο, έρχεται να καταφέρει η επιθυμία κυριολεκτικά, σας είπα, κέριον πλήγμα. Έρχεται κυριολεκτικά να διαλύσει τον άνθρωπο η επιθυμία εις τον τομέα αυτόν. Αλλά το σημαντικό είναι ότι η επιθυμία επικρατούσα κατά τρόπον υπερβολικών εις τον τομέα το γενετήσιο, εις τη λειτουργία της παιδοποίησης, με καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Επειδή σας είπα επικρατεί κατά τρόπον έντονων, προκαλεί εκτροπή, υπογραμμίστε τη λεξούλα, εκτροπή, παρέκκληση, προκαλεί εκτροπή της λειτουργίας της παιδοποιίας, της γενετησίου, από τον κύριο σκοπό της, που είναι η γέννηση παιδιών. Τι σημαίνει ότι δημιουργεί μία εκτροπή? Είναι τόσο έντονος αυτή η επιθυμία, το βλέπουμε ότι το παιδί, μόλις το αγόρι αρχίζει να γίνεται 13-14 ετών, 15, είναι πολύ έντονος η επιθυμία, ως επί το πλείστον. Τώρα μην μου πείτε ότι σε κάποιο παιδί είναι στα 17 και σε κάποιο παιδί είναι στα 12 ή στα 10. Τέλος πάντων, συνήθως περίπτωση στο δικό μας το κλίμα, στο Μεσογειακό, στην Ελλάδα. Εκεί κάπου στα 14 του χρόνου, στα 15 αρχίζει πολύ έντονη η επιθυμία, η σαρκική. Στο κορίτσι νεότερα, σε πιο μικρότερη ηλικία. Αυτή η επιθυμία που υπάρχει πολύ έντονη δημιουργεί ακριβώς την εκτροπή. Δηλαδή, δεν στρέφεται ο άνθρωπος στο να ικανοποιήσει την επιθυμία με σκοπό την παιδοποιία, κάθε άλλο. Και τότε δημιουργείται, ή μάλλον, δημιουργείται μια αναζήτηση της επιθυμίας. Επιθυμεί δηλαδή ο άνθρωπος να ικανοποιήσει αυτήν την επιθυμία, αλλά προσέξτε, μόνο την επιθυμία. Δεν θέλει να ικανοποιήσει και τον σκοπό της επιθυμίας, που είναι η γέννηση παιδιών, αλλά μόνο η επιθυμία. Αυτή η αναζήτηση της επιθυμίας, μόνη της ειδονής, χωρίς τον σκοπό, αυτό ακριβώς λέγεται πορνεία. Τι είναι λοιπόν πορνεία? Η αναζήτηση μόνης της επιθυμίας, χωρίς της συνοδευούσης αυτήν, του συνοδεύοντος αυτήν σκοπού. Θα μας πει η επιτομή των Αποστολικών Συνταγμάτων το εξής: είτε πορνεία φορά της οικίας εστί σαρκός. Λέγει ότι η πορνεία είναι η φθορά της οικίας, της δικής μας της σάρκας. Ούτε επιπεδοποιία γενωμένη, αλιδονή χαριζωμένη, το παν όπερεστήν ακρασίας σύμβολον. Όχι με σκοπό, λέγει, την παιδοποιία, αλλά χαρίζεται μόνο στην ικανοποίηση της ειδονής. Τούτο τρόπος, αγαπητοί μου, μέσα ο γάμος λαμβάνει, θα λέγαμε, μια διπλή διάσταση. Είπαμε ότι είναι ένα σχήμα ο γάμος. Μη σας φύγει ποτέ από το μυαλό αυτό ότι είναι ένα σχήμα ο γάμος. Μη μου πει κάποιος ότι μα γίνεται κάτω από την ευλογία της Εκκλησίας και είναι μυστήριο. Ναι, είναι μυστήριο. Ένα μυστήριο που θα εξυπηρετήσει μια πρόσκαιρη κατάσταση. Μήπως, παρακαλώ, πρόσκαιρος δεν είναι και η περίπτωση της ασθενείας όταν έχουμε το μυστήριο του Ευχελαίου? Γιατί όχι. Δηλαδή, μη σας φανεί περίεργο, επειδή παίρνει μυστηριακή διάσταση ο γάμος, πως είναι δυνατόν να είναι πρόσκαιρος. Έτσι, όπως σας είπα, μέσα εις τον γάμο που ο Θεός κατ' οικονομία τον δημιουργεί, υπάρχει μία διπλή διάσταση. Η μία είναι η παιδοποιία και η άλλη είναι η αποφυγή της πορνείας και η εξασφάλιση της σοφροσύνης. Θα μας το πει αυτό ως εξής ο Ιερός Χρυσόστομος. Είναι στον τόμο 35 από τα πάντα των Αγίων Πατέρων, τόμος 35, σελίδα 155. Σας παραπέμπω για να σας κάνω να ψάχνετε στην βιβλιογραφία, όπως και εγώ λιγάκι ψάχνω. Λέγει, δύο γαρτά αυτά εστί, διάπερ εις ενήν εκτεγάμος. Δύο πράγματα λέει είναι εκείνα δια τα οποία εισήχθη ο γάμος. Είδατε σοφρονόμεν, το ένα είναι για να σοφρονούμε, να μην πέφτουμε στην πορνεία, και είναι πατέρες γινόμεθα, και για να γινόμεθα γονείς. Των δύο τούτων προηγουμένη ή τη σοφροσύνη στη πρόφαση. Ακούσατε? Από τα δύο λέει αυτά προηγείται η αξία του γάμου από πλευράς διατηρήσεως της σοφροσύνης. Προηγείται. Πρώτα λέγει πρέπει να διασώσουμε, να περισσώσουμε τη σοφροσύνη, και κατόπιν θα έλθει το θέμα παιδοποιία. Άρα θα μπορούσε να πει κανείς και στον τομέα αυτών οπωσδήποτε υπάρχει η αξία του γάμου, και αν οι σύζυγοι δεν κάνουν παιδιά. Δεν θεωρείται δηλαδή άστοχος η παρουσία του ζεύγους εάν δεν κάνει παιδιά. Βεβαίως πάνω από αυτά τα δυο που θα μας πει, που μας λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, είναι εκείνο που λέγει ο Λόγος του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη, και ποιήσουμε αυτό βοηθών κατά αυτών. Βοηθών ως προς την βοήθεια του ανδρός από την γυναίκα εις των σκοπών δια των οποίων έγινε ο άνδρας, που είναι η θέωση. Σημειώσατε όμως ότι αυτό δεν είναι απόλυτο, διότι αν είναι το απόλυτο, τότε δεν θα μπορούσε να σταθεί η αγαμία και η παρθενία. Ούτε η γυναίκα μόνη της θα μπορούσε να σταθεί ως παρθένος, ούτε και ο άνδρας μόνος. Ενώ το φαινόμενο της αγαμίας και στον άνδρα και στη γυναίκα είναι φαινόμενο το οποίο έλκει τις ρίζες του από αυτό το λόγο του Θεού, από αυτή την Αγία Γραφή. Έτσι δεν μπορούμε να πούμε ότι η θέωση θα δημιουργεί το κατά ανάγκη με την ύπαρξη δύο ανθρώπων για να βοηθηθούν, αλλά δύναται να επιτευχθεί και όταν ο άνθρωπος, είτε άνδρας είτε γυναίκα, είναι και μόνος. Ώστε προηγουμένη λέγει των δύο τούτων ή τη σοφροσύνη σε την πρόφαση, επειδή γαρισήλθε επιθυμία, εισήλθε και γάμος, την αμετρία νεκόπτων. Είναι επιγραμματικότατο αυτό το σημείο. Προσέξτε εδώ. Επειδή λέει μπήκε η επιθυμία, κοπεί την αμετρία. Να μην φάσει δηλαδή ο άνθρωπος να εξοκύλει εις το φαινόμενο της πορνείας. Προϊόντος του χρόνου. Η πορνεία, διότι δυστυχώς ο άνθρωπος παρέξυνε, μπήκε ο γάμος, μπήκε ο γάμος για να την κόψει την επιθυμία, αλλά δυστυχώς η επιθυμία όλο και άπλωνε τις διαστάσεις της και περισσότερο κατελάμβανε τον άνθρωπο και τον ιχμαλώτησε. Γι' αυτό ο άνθρωπος πολύ γρήγορα άρχισε να μην αρκείται πλέον εις των γάμων. Θα μας πει ο Απόστολος Παύλος, δια δε τας πορνείας έχαστο στην εαυτού γυναίκα εχέτω, και εκάστη τον ίδιο άνδρα εχέτω. Τι είπε? Δια δε τας πορνείας. Αυτό με τι είναι αντίστοιχο? Θα το ερμηνεύαμε έτσι. Δια δε τας επιθυμίας, ο κάθε άνθρωπος, ο κάθε άνδρας, ας έχει μόνον την γυναίκα του. Όχι με την έννοια του φυλάγματος της τεχνογωνίας, μην με παρεξηγήσετε. Μόνο τη γυναίκα του, και κάθε γυναίκα μόνο τον άνδρα της. Αυτό το μόνο, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι δεν μπορείς να διατηρήσεις την σοφροσύνη. Συγγνώμη. Δεν μπορείς, παρά μόνο μέσα στο γάμο, θα διατηρήσεις
θα ικανοποιήσει την επιθυμία διατηρώντας την σοφροσύνη. Εάν θα ζητήσεις έξω από τον γάμο να ικανοποιήσεις την επιθυμία, αυτό είναι πορνεία. Γι' αυτό βάζει ο Απόστολος διαδέτας πορνείας. Το απαγορεύει ο νόμος του Θεού το παρακάτω. Το απαγορεύει. Προσέξτε λοιπόν. Επειδή περνούσε ο καιρός από την εποχή των πρωτοπλάστων, οι άνθρωποι πάρα πολύ γρήγορα παρέκλειναν. Η επιθυμία τους κατέλαβε και άρχισαν να γίνονται πολύ σαρκικοί. Τόσο που ο Θεός προβαίνει στην καταστροφή δια του κατακλυσμού. Ακούστε την απόφαση του Θεού. Ουμή καταμείνει το πνεύμα μου, λέγει στο βιβλίο της Γενέσεως κεφάλαιον έκτον, στίχος 3. Δεν θα μείνει πλέον το πνεύμα μου το Άγιον. Όχι, το πνεύμα του Άγιον ήταν στους ανθρώπους. Αλλά δεν θα μείνει πια. Γιατί? Εν της ανθρώπης τούτης, σε αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί? Εις τον αιώνα, αιωνίως, δια το είναι αυτού σάρκας. Γιατί είναι σαρκικοί άνθρωποι. Έγιναν σάρκοι. Εδώ όταν λέγει ο Θεός τους ανθρώπους σάρκες, ξέρετε, η λέξη, η ονομασία, ο όρος σάρξ, είναι κάτι το διαφορετικό από τον όρο σώμα. Σάρξ είναι κάτι το ομό. Μάλιστα, όταν λέγει ο λόγος του Θεού, ο λόγος σάρξ εγένετο, θέλει ακριβώς να τονίσει κάτι το πολύ πολύ υλικό. Γι' αυτό, επειδή εκεί στον Ευαγγελιστή Ιωάννη θέλει να δείξει ότι πραγματικά ο λόγος έγινε άνθρωπος, ο Θεός έγινε άνθρωπος, εδώ, όταν ο Θεός λέγει τους ανθρώπους σάρκες, όχι ότι έπαψαν να έχουν ψυχή, αλλά ότι η παρουσία της σαρκός είναι τόσο έντονη στη ζωή τους, ώστε πλέον δεν μπορούν να θεωρηθούν άνθρωποι του πνεύματος, αλλά άνθρωποι της σαρκός. Και σάρξ θα πει κρέας. Δηλαδή, θυμούμαι κάποτε όταν ήμουν στρατιώτης, υπήρχε ένας συνάδελφος, ψηλός, 1,80, και ήταν ένα ομό παιδί. Με λίγο κουτός, ξέρω εγώ, κτλ. Οι συνάδελφοι του είχαν βγάλει ένα παρατσούκλι. Τον έλεγαν κρέας. Ήρθε, λέει, το κρέας. Δηλαδή, ο άνθρωπος που δεν έχει αξία. Που δεν έχει αξία. Όταν λοιπόν ο λόγος του Θεού λέγει «Δια το είναι αυτούς σάρκας», θέλει να πει «Οι άνθρωποι αυτοί πια δεν έχουν αξία». Η σαρκική υπόθεση τους έχει καταλάβει. Είναι πέρα για πέρα άνθρωποι της σαρκός. Όχι του σώματος. Τη σαρκός. Και τι κάνει? Και γιατί αυτό μας καθορίζει? Διότι σαρκικός άνθρωπος θα μπορούσε να υποθεί με μια γενικότερη σημασία ο κάθε ένας που ασχολείται με τα υλικά πράγματα. Και ο φιλάργυρος σαρκικός άνθρωπος είναι. Αλλά θέλει εδώ ο λόγος του Θεού να καθορίσει τι εννοεί σαρκικός άνθρωπος. Ακούστε τι λέγει. Στη συνέχεια, ή μάλλον προηγείται στο στίχο 2, ειδώντες οι ιοί του Θεού τα στιγατέρα των ανθρώπων, ότι καλέησιν έλαβον εαυτής γυναίκας από πασών ον εξελέξαντο. Και αυτής αμέσως, λέγει ο Θεός, δεν θα μείνει το πνεύμα μου σε αυτούς, διότι είναι αυτούς σάρκας. Τι δηλαδή θα πει αυτό? Είδαν, λέει, τα παιδιά του Θεού τις στιγατέρες των ανθρώπων. Ένα σημείο το οποίο οι χιλιαστές το παρερμηνεύουν. Επιτρέψτε μου να σας πω την παρερμηνία των χιλιαστών. Κάνω μια μικρή παρένθεση να σας ξεκουράσω και λίγο. Όταν λέει ιούς του Θεού, εννοεί τους αγγέλους, λένε οι χιλιαστές. Και θυγατέρες των ανθρώπων εννοεί τις γυναίκες. Ότι ενήγησαν, παντρεύτηκαν οι άγγελοι με τις γυναίκες. Κύριε, λέει. Πράγματα τα οποία υπάρχουν στα απόκριφα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης και τα λέγανε οι αιρετικοί, σε αυτό το σημείο τα λέγουν και οι χιλιαστές αυτό. Παραμύθια. Η ιοί του Θεού, αν ενθυμίστε, οι απόγονοι του Κάιν απετέλεσαν κάτι το ξεχωριστό από τους απογόνους, τους άλλους του Αδάμ. Ο Αδάμ έκανε όλα, παιδιά. Και ο Θεός είπε, και οι απόγονοι του Αδάμ από τα άλλα του παιδιά να μην έρθουν σε γάμο με τους απογόνους του Κάιν, ο οποίος είχε πάρει την κατάρα από τον Θεό. Αλλά τι έγινε όμως? Ενώ πέρασε καιρός, οι οποίοι απόγονοι των υπολείπων παιδιών του Αδάμ, ελέγοντος Υιοί του Θεού, παιδιά του Θεού, άρχισαν να χάνουν έδαφος, να χάνουν πνευματικότητα. Είδαν τις γυναίκες, ποιες γυναίκες, των ανθρώπων, δηλαδή ποιων ανθρώπων, των απογόνων του Κάιν. Είδαν ότι ήταν πολύ ωραίες και τις πήραν για γυναίκες τους. Θα μου πείτε, υπάρχει αμαρτία εδώ? Πήραν γυναίκες που τις είδαν να τις πάρουν γυναίκες τους. Είναι και τούτο η αμαρτία. Τις είδαν ότι ήταν ωραίες. Δηλαδή άρχισαν να κινούνται από σαρκικά ελαττήρια. Και έτσι παρέδισαν την εντολή του Θεού που έλεγε ότι δεν θα παντρευτείτε γυναίκες από τη γενεά του Κάιν. Το αποτέλεσμα ποιο ήταν? Ότι αυτή η σαρκικότητά τους τους οδήγησε σε βαριά σαρκικότητα, διότι όταν κανείς παντρευτεί, είναι ψευής ας πούμε, και παντρευτεί μια κοπέλα κοσμική, τι θα γίνει και αυτός? Μη μου λέει ότι θα την κάνει καλή κοπέλα, θα την βάλει στο δρόμο του Θεού. Είναι μύθος. Είναι μύθος. Αν είναι κοπέλα συντηρητική, ναι, υπάρχουν πολλές ελπίδες να γίνει πράγματι χριστιανή. Συντηρητική κοπέλα, απλή, αλλά δεν γνώρισε ακόμη τον Χριστό. Να είναι όμως κοσμική και να έχει χοροπηδήσει τη ζωή της, να την πάρει εσύ ο ευσεβής για να την βάλει στο δρόμο του Θεού. Ο έβαλες φωτιά στο σπίτι σου και στον κόλπο σου, σε όλη σου τη ζωή, καημένη άνθρωπο. Αυτό δεν το φυλάξει. Και αντιστρόφως, όταν μια κοπέλα θα ήθελε να πάρει έναν άνδρα ο οποίος έχει ζήσει μια πολύ άσωτη ζωή. Και αντιστρόφως. Ή επιτέλους δεν υπάρχουν οι εξαιρέσεις, είναι εξαιρέσεις. Δύνασαι εσύ να κάνεις τέτοιο άλμα και πείραμα για να χαντακωθείς τη ζωή σου? Μετά από αυτό ο Θεός καταστρέφει τη γενεά εκείνη του Νοέ, επειδή ήσαν σαρκικοί, με την ειδική έννοια της λέξεως, περί την σάρκα, κυνηγητό της Ιδονής. Κατόπιν ο Θεός αργότερα θα καταστρέψει τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Αλλά τι? Παρακολουθήστε την εξέλιξη του όλου πράγματος. Όχι τώρα για την πορνεία. Τότε στην εποχή του Νοέ δια την πορνεία, δια το είναι αυτού σάρκας. Τώρα όχι δια την πορνεία. Μάλιστα, αν το θέλετε για την ακρίβεια, όταν εδέχθηκε τους δύο αγγέλους, ο Ις είχε μείνει στον Αβραάμ. Οι τρεις άγγελοι που εφιλοξενήθησαν από τον Αβραάμ, οι δύο επεσκέφθησαν τον Λότ, οι οποίοι έμειναν στην πλατεία. Τους πήρε όμως ο Λότ σπίτι του. Από μικρού έως μεγάλου πήγαν στην πόρτα του Λότ και του λέγουν: απαιτούμε να μας δώσεις τους δύο αυτούς νέους να διασκεδάσουμε μαζί τους. Οι άνδρες, αρσενοκητία. Και ο Λότ, για να τους προστατεύσει, βγήκε από το σπίτι του και έκλεισε από πίσω την πόρτα του και τους λέει: σας παρακαλώ μην το κάνετε αυτό, γιατί οι άνθρωποι που ήρθαν κάτω από τα κεραμίδια μου δεν επιτρέπεται να γίνει μια τέτοια πράξη. Και προτείνει σαν ελαφρύτερο αμάρτημα ο Λότ τι? Προτείνει την πορνεία. Έχω, λέει, δύο θυγατέρες, να σας τις δώσω. Ήταν διαγωνισμένες αυτές. Έχω δύο θυγατέρες, να σας τις δώσω και κάνετε ό,τι θέλετε με αυτές. Βλέπετε, προτείνει την πορνεία ο Λότ για να γλιτώσει το βαρύτερο αμάρτημα. Και τότε το σπρώχνουν αυτοί για να μπουν μέσα και του λένε: φύγε από εδώ πέρα που μας λες εσύ που είσαι ξένος. Γιατί πράγματι ξένος είπε ο Λότ από τη Μεσοποταμία. Θα μας κάνεις και τον έξυπνο ή στον δικό μας τον τόπο. Και τώρα που τον έσπρωξαν για να μπουν μέσα, τότε οι δύο άγγελοι πατάσουν αυτούς, λέει, δια ορασίες, τυφλώθηκαν και ψάχναν έτσι για να φύγουν κακήν κακός. Και ξημερώματα έπεσε φωτιά και τους έκαψε. Δηλαδή, μετά από την πορνεία ήρθε η διαστροφή. Πρώτα ο γάμος, μετά η πορνεία, μετά
μετά ήρθε η διαστροφή.
Αυτή κυβερνάει σήμερα τον κόσμο. Αυτή κυβερνάει σήμερα τον κόσμο. Η διαστροφή. Και αν το θέλετε, και προπαντός και σε αυτόν μέσα τον γάμο. Και σε αυτόν μέσα τον γάμο υπάρχει η διαστροφή. Έχω φρίξει. Ο Απόστολος Παύλος, βλέποντας αυτήν την αχριότητα του αρχαίου κόσμου, εγγράφει τα εξής. Είναι στην προσδομένης επιστολή του, που πραγματικά είναι μία έκθεση του αρχαίου, της καταστάσεως της ειδικής του αρχαίου κόσμου. Σας διαβάζω ένα τμήμα, μόνο ένα τμήμα. Δύο, και παρέβεκεν αυτούς ο Θεός, τους άφησε ο Θεός, εν τες επιθυμίες των καρδιών αυτών, τις επιθυμίες των ψυχών των, εις ακαθαρσίαν, του ατιμάζεστε τα σώματα αυτών εν αυτής. Να ατιμάζονται τα σώματά της μεταξύ τους. Έφυγες, οι οποίοι άνδρες μετήλαξαν την αλήθεια του Θεού εν το ψεύδι. Άλλαξαν την αλήθεια του Θεού μέσα στο ψεύδος. Δια τούτο παρέβεκεν αυτούς ο Θεός εις πάθη ατιμίας. Έτσι τα λέγει τα πάθη αυτά, πάθη ατιμίας. Και εξηγεί τώρα ποια είναι τα πάθη της ατιμίας. Επεγαρτήλιο αυτών μετήλαξαν την φυσική χρήση εις την παραφύση. Να με συγχωρέσετε, το είπα στην αρχή του θέματος. Ότι τι να πω, αλλά ο Απόστολος δεν είπε τα γάρ κρυφή γινόμενα υπ' αυτών εσχρόνεστη και λέγει. Είναι αυτό και να τα πει κανείς. Ο ίδιος όμως έρχεται τώρα να μας τα φέρει στην επιφάνεια. Γιατί πρέπει να κάνουμε το μη. Πρέπει να υποθούν. Θα μου πείτε, ακούει ο λιλάρι σας. Λυπούμε γι' αυτό. Ακούρε τέλος πάντων 300 ψυχές. Δεν το θεωρώ μικρό αυτό. Ετεγάρ φίλιε αυτόν, δεν λέγει οι γυναίκες. Δεν λέγει οι γυναίκες. Διότι ο τίτλος γυνή είναι στην Παλαιά Διαθήκη εξηγείται ότι είναι ανδρή. Ο ανήρ και η ανδρής της ανδρίδος. Ανδρής, ανδρίδος. Η γυνή λοιπόν είναι εκείνη που βγήκε από τον άνδρα. Είναι πολύ τιμητικό. Όπως και ο άνδρας λέγεται άνδρας. Δεν τη λέει την γυναίκα γυναίκα. Πώς τη λέει? Φιλικιά. Μάλιστα, να με συγχωρέσετε, πολλές φορές όταν θέλουμε να πούμε, όπως την προηγούμενο παράδειγμα που σας είπαμε εκείνον τον συνάδελφό μου στρατιώτη, που τον έλεγαν κρέατη συνάδελφε, έτσι και όταν θέλουμε να πούμε μια γυναίκα που δεν έχει τίποτα επάνω της παρά μόνο φιλικότητα, λένε έχει φιλικότητα, είναι φιλικιά. Είναι υποτιμητικό αυτό. Είναι υποτιμητικότατον. Αυτό το λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν το λέω εγώ. Ετεγάρ φίλιε, οι φιλικές λέγει, μετήλαξαν την φυσική χρήση στην παραφύση. Έπαψαν οι γυναίκες, ας το πω πια έτσι, γυναίκες. Έπαψαν οι γυναίκες να είναι γυναίκες. Γιατί κάνουν την αμαρτία μεταξύ τους οι γυναίκες. Ομοίωστε και οι άρενες. Δεν λέει οι άνδρες. Δεν λέει οι άνδρες που είναι τιμητικός τίτλος. Δεν είναι οι αρσενικοί. Αφέντες την φυσική χρήση της φιλίας, άφησαν λέγει την φυσική χρήση της φιλίας. Δεν είναι τη φυσική χρήση της φιλίας, είναι ο γάμος. Ένας άνδρας παντρεύεται μια γυναίκα. Αυτή είναι η φυσική χρήση της γυναικός, όπως ο Θεός όρισε το σχήμα το πρόσχερο που είπαμε προηγουμένως. Πριν όμως ο Θεός το όρισε και ο Θεός το δημιούργησε. Οι άρενες λοιπόν, οι αρσενικοί, αφέντες την φυσική χρήση της φιλίας, εξεκάθισαν. Εκαίωνε, πήρα φωτιά. Συνεπώς πήρα φωτιά από πάθος. Εν τη ωρέξη αυτών εις αλλήλους. Στην επιθυμία τους ο ένας άνδρας με τον άλλον άνδρα. Μη σας φαίνεται παράξενο αυτό που ακόμη έφτασαν και επισήμως να τον παρουσιάσουν. Σας το έλεγα πέρσι. Οι εφημερίδες δημοσίευσαν και φωτογραφία. Στην Αμερική δεν επαντρεύονται δύο άνδρες και δυστυχώς τους ευλογούσε και πάστορ Προτεστάντης. Χριστιανός λέει ο παπάς, αλλά Προτεστάντης όμως. Οι Προτεστάντες είναι αιρετικοί. Ευλογούσε τέτοιων γάμων μεταξύ δύο ανδρών και είχαν κάνει και αίτηση στον... αυτό δεύτερο, στην Αγγλία μου φαίνεται, είχαν κάνει αίτηση στον δήμαρχο της πόλεως για διαμέρισμα. Όπως ζητάμε να πάρουμε από τις εργατικές πολυκατοικίες και ένα διαμέρισμα. Για να συζήσουν αυτοί οι δύο άνδρες. Αυτό περιγράφεται ο Απόστολος. Αυτό ήταν και στην εποχή του. Και μάλιστα στην εποχή του σε μια ελεηνή, πάρα πολύ, πολύ ελεηνή κατάσταση. Και συνεχίζει ο Απόστολος. Άρσενες, ενάρσεσι. Βλέπετε, δεν μένει στο Ισαλίλους μόνο, επεξηγεί. Άρσενες, ενάρσεσι. Αρσενικοί, με αρσενικούς. Την ασχημοσύνη κατεργαζόμενη και την αντιμισθία, το μισθό που τους έπρεπε. Είναι όλοι που έπρεπε, τις πλάνης αυτών, είναι αυτοίς απολαμβάνονται. Παρέδωκεν αυτούς ο Θεός εις αδόκιμον νουν. Αδόκιμον νου. Ποιος είναι αυτός ο αδόκιμος νους? Το να μη σκέφτεσαι πλέον ορθά. Και ποιήν τα μη καθήκοντα να πράττουν εκείνο που δεν έπρεπε να πράττουν. Πεπληρωμένους πάση αδικία, πορνεία, πονηρία και αραβιάζει ένα κατάλογο καμίκ με τα πενταριά χαρακτηρισμούς παρακάτω. Αλλά σταματήσω εγώ εδώ. Αυτός είναι ο αρχαίος κόσμος. Αλλά ακόμη μια εικόνα. Μας δίδει ο Ιερός Ιουστίνος στην πρώτη του απολογία και μας λέει κάτι που πραγματικά πιάνει ανατριχίλα. Λέγει εις τον αυτοκράτορα που απολογείται, γραπτός είχε απολογηθεί, διεσώθη η απολογία του και η πρώτη και η δευτέρα. Τους πάντα σχεδόν ορώμεν, επί πορνεία προάγοντας, σχεδόν όλους λέει τους βλέπουμε, λέγει ο Ιουστίνος, να προάγονται εις την πορνεία, ουμόνων τα σκόρα, αλλά και τους άρθενας. Όχι λέει μόνον τα κορίτσια, αλλά και τα αγόρια. Και νυν πέδας εις το εσχρός Χρήστε μόνον. Ακούτε, ομιλεί για το Χρήστε εσχρός πέδας μόνον. Και τα αγόρια τα παρεδίδοντο, τα αγόρια, τα μικρά αγόρια και οι εφήβοι και οι γαίοι, μικρά αγόρια, λέει ας πούμε, μικρά παιδιά, αγόρια παρεδίδοντο εις την αρσενοκητία. Όχι λέει μόνο οι μεγάλοι το κάνουν αυτό. Όχι μόνο οι άνδρες και οι γυναίκες, αλλά και τα μικρά παιδιά μας, λέει ακόμη, τα μικρά παιδιά σας τα δίνετε εις αυτήν την χρήση της αμαρτίας. Σας είπα ότι αυτός είναι ο αρχαίος κόσμος, αλλά αλίμονο και ο σύγχρονος κόσμος. Και ο σύγχρονος κόσμος αντιγραφεί του παλαιού κόσμου. Αλλά ας σταματήσουμε αγαπητοί μου εδώ, μόλις εκτύπησε ώρα 6. Σας είχα πει και την άλλη φορά, αν θέλετε, ότι θα σας άφηνα στις 6 ώρα με σκοπό, όχι μόνο να μην σας κουράσω γιατί ήδη και πέρασε μία ώρα, αλλά αν θέλετε να πάτε στον εσπερινό του Αγίου Στυλιανού που άρχισε στις 5.30. Όσοι θέλετε ίσως προλάβετε αρκετά. Γι' αυτό ας σταματήσουμε εδώ και θα συνεχίσουμε την ερχομένη Δευτέρα πρώτη θέση.